Dëgjuste e nderuar, në këtë hapësirë radiofonike do të njemi me aktivitetet dhe kremtimet e ndryshme të bashkësisë katolike të Shkodrës, në veçanti të bashkësisë famullitare të kishës katedrale. Jemi në lidhje telefonike me famullitarin e kësaj bashkësie kishtare, Don Gjovalin Cukajn, të cilin e falenderojmë, e të cilit i kërkojmë në rënd të parë dy fjalë rreth figurës madhore, meshtarit të shembullor e atij që e përroi në një farë mënyre me aktin më të shejt, mishin shejt, të periudhën e demokracisë, kthimin e lirisë në Shqipëri, e kam fjalën për Don Simon Jubanin, i cili na la këtyre ditëve.
Po, përshëndetje Don David dhe të gjithë ju dëgjues të Radio Vatikanit. Ndarja nga jeta e Don Simon Jubanit në një farë mënyrë na ka trishtuar të gjithëve në aspektin njerëzor, edhe pse si besimtar besojmë se ai është në Zotin dhe jeton atje, por ndarja nga jeta e tij natyrisht na ka bërë mundima të varfër, sepse emri i Don Simonit është i lidhur ngushtë me Shkodrën, pikërisht për vetë aktivitetin dhe famën e tij. Sikurse edhe ju Don David Cekët, ai ishte kremtuesi i meshve të para publike që do të shënoshin në këtë formë fundin e terrorit fetar në Shqipëri, do të thotë, do të japshin fund përsekutimit të fesë dhe do të ktheshin edhe një herë në pah pas shumë vitesh lirit fetare të krishtana, por edhe të besimeve të tjera. Pra, Don Simoni ishte i lidhun me kishën në Shkodër, sepse ishin pikërisht shkodrant, e jo vetëm, që në ato ditë e qëndru në afër dhe jaban të mundsh me krejt atë ngjarje të mrekullueshme. Por, do të thosha se ka dhe një aspekt tjetër me të cilën Don Simoni i lidhet me qytetin e Shkodrës, dhe ky është aspekti i viteve të fundit të jetës së tij. Pas tërheqjes prej maleve të Mirditës, ku ai shërbej praktikisht mas riorganizimit të kishës në Shqipëri, Don Simoni u kthy pranë familjes së tij, pranë shtëpisë së tij, dhe kështu që shërbeu pranë katedrales në një formë të vazhdueshme në shërbesën e rrëfimeve, në rrëfystoren e katedrales, ishte i pranishëm gjithmonë, çdo ditë dhe me çdo kusht, para dite dhe pas dite, qërfente me dhetra e dhetra e dhetra besimtar, jo vetëm të Shkodrës, por të gjithë fshatrave që vishin këtu për me gjetë një meshtar, për morë fy, për me bisedu, dhe ai ishte aty gjithmonë i pranishëm.
Don Gjovalin Cukaj, Don Simoni është një meshtar i jashtëzakonshëm, i veçantë, si se theksova, i jashtëzakonshëm sepse është dëshmitar i atij kalvarit të mbar popullit shqiptar, në veçanti të kishës e klerit që psoi në mënyrë çnjërzore të mërshme nga regjimi ateist i komunizmit. Por është edhe i veçantë sepse një ndërgjegje kritike e kishës dhe e shoqërisë të pas diktaturës, jo vetëm të asaj gjatë diktaturës, një vështrues i holl, i vëmendshëm i çdo gjëje që ndodhte në ndërshqiptar e posaçërisht në Shkodrën e tij e në Shqipërinë e dashur, apo jo?
Po. Dhe kjo gjaj e ka ba mjaft të veçan, Don Simonin, në krejt klerin, por edhe në popullin. Ai, sikur se shumë urt ju that, ishte një ndërgjegje kritike e kishës pas komunizmit, ishte ai za që kërkote gjithmonë thelbin e traditës së krishtan dhe të moralit të krishtani. Kishte dëshirë që gjithë çka, çdo filozofi, të ushqehet më kohë prej traditës së krishtan dhe të moralit krishtan. Shpirti i tij kritik është një shpirt që duhej kuptu, ishte pozitiv. Ai kishte mall për lavdinë e kishës, për bukurinë e kishës. Dhe për këtë arsye ai kishte këtë nxitje të jashtëzakonshme herëherë dhe shumë sulmuese për të kërkuar që Krishti dhe kisha e tij të ishin qendra dhe e mira për njerëzimin.
Du të them pra ashtu si kur theksuat edhe ju se nëse ndonjëherë, ose që i ka ndodhur Don Simonit të kaloj në një temi temperament të zjarët, në një fjalor, ma di edhe të qartë e shumë të ashë për nga i herë, është pikërisht në sajt të dashurisë, pakufishme që kishte për të miren e kishës dhe të vendit, e që dëshëronte me gjithçka që të bënte përparimet jashtëzakonshme, hapat mëdhej drejt demokracisë e vlerave të tjera kulturore, shpirtërore, kisha ti dhe populli ti shqiptar.
Absolutisht, po. Besoj se populli këtë dashurit e tijen për kishën, për Zotin, e kanë kuptu mas mirit, sepse ishte meshtari ma e frekuentum, përsa i përket që ka dioceza jonë, edhe këtë të diftojnë edhe këtë ditë, edhe pse funerali i tij zgjat disa ditë, megjithatë asnjë çast trupi i tij nuk ka me të vetëm, pa praninë e vazhdueshme të meshtarëve, të veti peshkvit, masafra, pa praninë e vazhdueshme të murgeshave rregulltare dhe sidomos të gjithë besimtarëve të tij. E nuk mundem, dom David, i përmallum ta them një kujtim që kam pa këtë ditë. Ju afroshin njerëzit me një afekt të papërshkruar. I puthnin dorën dhe sinqerisht duke i sikur një pjesë e tyne, një pjesë që ka sjallë paqen të ta nëpërmjet sakramentit të rrëfimit, largohej gati në një farë dramaticitetit, por as pak të vërtet, sepse ne meshtarë do të angazhohemi që të jemi besnik shërbesës sonë dhe popullit në shërbesën e rrëfimit. Por gadi, më duke i sikur shisha njerëzit edhe thoshin, për të shku shkame në rrëfy.
E unë mënoj që kjo është edhe mënyra më e bukur me të cilin Don Simoni u nda nga besimtarët e tij të dashur, nga shkodrantë e tij të paharruar, që ishte ai që ai është munduar dhe ka qenë urrëdhëse mes hynores e njerëzores, pikrisht ajo urë bekimi për çka kërkonte me urat dhe me punë Don Simoni si meshtar.
Po, kjo është e vërtetë.